Dėl darbo tvarkės posėdžio, kokių turėtumėte klausimų, pasiūlymų, pageidavimų? Nėra. Ačiū. Galim tada pradėti nuo taip vadinamos A dalies. Pirmasis klausimas. Dėl vyriausybės 2006 metų balandžio 5 dienos nutarimo numeris 330 dėl jaunimo reikalų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu dėl įgaliojimų suteikimo vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui. Galim pritarti. Pritarta. Trečiasis dėl vyriausybės 2014 metų birželio 11 dienos nutarimo numeris 525 dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo ir Lietuvos valstybė nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų ir renginių nuomos tvarkos nustatymo. Yra prieštaraujančių, nėra, galim pritarti. Bendru sutarimu ketvirtasis dėl nekilnojimo turto Šakiuose Kudirkos gatvė 36 ir Birutės gatvė 2 perdavimo Šakių rajono savivaldybės nusavybėn. Taip pat galim pritarti, pritarta. Penktasis dėl 1979 metų tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1929 metų protokolo dėl rūkštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo. Ar galim pritarti? Pritarta. Šeštasis dėl nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo. Pat pritarta. Septintasis dėl vyriausybės 2019 metų birželio 15 dienos nutarimo numeris 739 dėl ginklų ir šaudmenų vežimo bei 2010 metų lapkričio 10 dienos nutarimo dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo pakeitimo. Galim pritarti. Pritarta. Aštuntasis dėl vyriausybės 2002 metų spalio 4 dienos nutarimo numeris 1575 dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta ar galėjo būti padaryta turtinė žala valstybės skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 2018 metų Liepos 18 dienos nutarimo numeris 697 dėl šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos sudarimo pakeitimo. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, pagal šiuo metu galiojančią tvarką pareigūnai ir valstybės tarnautojai gali būti skatinami už dalyvavimą išaiškinant, ištiriant teisės pažeidimus vyriausybės sprendimu atsižvelgiant į šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos pasiūlymus iš valstybės biudžete finansų ministerijai numatytų asignavimų. Pagal šią tvarką buvo skatinta iš esmės tiktai 2011 metais, siekiant sumažinti šešėlių, tam tikslui iš ministerijos programos buvo skirta 5 milijonai litų. Tokių lėšų nuo 11 metų centralizuotai nėra skiriama. Koks šio nutarimo tikslas, tai yra, kad siekiant, kad pareigūnai ir valstybės tarnautojai būtų skatinami už dalyvavimą, išaiškinant teisės pažeidimus, supaprastinti tą skatinimo tvarką, nes matome, jog dabartinė neveikia, ir išdėstyti naują redakciją. Kokia yra esmė? Yra reglamentuojamas vienkartinių piniginių išmokų mokėjimas visiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, mokesčių inspekcija, STT, prokurorams. Yra rekomenduojama tą tvarką taikyti. Atsisakoma šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijų institucijų pateiktų teikimų dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų skatinimo nagrinėjimo. Atsisakoma vyriausybės sprendimo paskirstyti valstybės biudžete numatytus asignavimus institucijoms ir numatoma, kad vienkartinės piniginės išmokos pareigūnams ir valstybės tarnautojams skatinti būtų mokamos iš institucijoms atitinkamų metų valstybės biudžete patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui. Tam tikslo institucijos galės iš anksto suplanuoti lėšas. Numatoma, kad vienkartinės piniginės išmokos pareigūnams ir valstybės tarnautojams skatinti negali viršyti vidutinio darbo užmokesčio ir gali būti mokamas ne dažniau kaip kas ketvirtį, o dydis per metus negali viršyti 4 vidutinių darbo užmokesčių. Projekto derinimas, nutarimo projektas derintas su Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, STT, Muitinės departamentu, Mokesčių inspekcija. Į pateiktas pastabas atsižvelgta, teisės grupės pastabas taip pat vertintos, apsvarstyta tarp instituciniame pasitarime, taigi kviečiu pritarti.
Vidaus reikalų ministras.
Na, mes pritarėm, tikslui pritarėm iš principo projektui, bet kyla klausimas dėl to, kad ar tikrai turėtų būti iš darbo užmokesčio asignavimo. Nes jeigu norime, kad sistema veiktų, nu, turėtų būti galbūt nustatyta atskirai lūtė turėtų būti numatyta, kad tai yra specialiai kovai su šešėliu priemonė įskatinti pareigūnams. Nes jeigu mes kalbame apie darbo užmokesčio sistemą, nu, tai gerai, kai kurios įstaigos turi pasitaupiusios, kai kurios neturi. Tai praktiškai ir šiai dienai yra galimybė skirti premijas ir atlyginti pareigūnams už tam tikrą veiklą, bet ta sistema neveikia. Tai jeigu mes norime, kad jinai veiktų racionaliai ir tikrai norime paskatinti pareigūnus, kurie realiai dirba ir kovoja su šešėliu, aukodami savo galbūt ir laisvalaikį ir laiką su šeima, tai aš manau, kad turėtų būti atsisakyta, kad tai turi būti iš darbo užmokesčio asignavimo. Galėtų būti atskirai lūtė, numatyta būtent šiai priemonė įgyveninti ir paskatinti pareigūnus iš tos lūtės. Čia nemanau, kad dideli pinigai būtų. Ten bent jau pradžiai 100 000 ar kelis 100 000, aišku, reikėtų pasižiūrėti detaliau, bet manau tikrai būtų objektyviau ir skaidriau. Tai aš siūlyčiau apgalvoti šitą variantą.
Aš pritarčiau vidaus reikalų ministrui, nes tokia tvarka buvo būti ir taikoma. Vienerius metus, man atrodo, buvo skirtas specialus fondas, kuris parodė realius rezultatus, kad buvo postumis kovas su šešėliu. Ir visgi tai yra faktai, kad kiekvienais metais mes iš šešėlinės ekonomikos sugebame ištraukti arba užkardinti žalingas pasiekmes gerokai virš 200 milijonų eurų. Aišku, biudžetiniai metai jau yra, dabar mes šiemet turbūt tik tai tokią redakciją galim priimti, bet aš siūlyčiau priimti protokolinį sprendimą ir numatyti, kad sekančiais metais, kada mes svarstysime biudžeto projektą, būtų suformuota eilutė, galbūt susieta su institucijų sėkminga einamų metų veikla, kiek pavyko iš šešėlinės ekonomikos paimti pinigų ir numatyti fondą, kuris būtų naudojamas skatinti dėl šitų štai tokių pažeidimų išaiškinimo, kad tai nebūtų susieta su institucijų darbo užmokesčiu, nes tikrai taupimo režimai yra skirtingi ir tiesiog nebus to poveikio, jeigu mes norime realaus poveikio. Jeigu, sakykime, žinome, kad pavykus šešėlio išimti ten 500% dalies, ar galbūt dar mažiau, ta protinga suma, jinai gali patekti į šitą finansų ministerijos, sakykime, sąskaitą, fondą turėti, tai būtų tikrai veiksminga paskata. Ar mes tikrai gautume gražą dėl institucijų tos efektyvesnės veiklos gerokai didesnė, negu galbūt tas formalus nutarimas būtų. Bet čia jau kitiems metams biudžetiniams.
Tai aš tikrai neprieštarauju protokoliniam pavedimui šitą dalyką įvertinti. Aš manau, kad tiesiogiai turbūt šešėlio koordinavimo komisijai. O su šiuo konkrečiu nutarimu, tai aš kviečiu pritarti dėl to, kad priešingų atveju tada nebūtų nieko, nes mes kalbam apie įstatymų pakeitimus ir biudžeto įstatymo ruošimą ir tikrai, kaip čia, nėra priežasčių, kodėl būtų galima nepritarti tai atskirai tvarkai.
Dar tik tai noriu pasitikrinti, 19 metams čia tik tai mes turime omeny, kad būtų iš darbo asignavimo, bet 20 metams mes tada turėtume...
Mes formuojam pavedimą, kad būtų apsvarstytas tas mechanizmas, kad būtų galima į specialią sąskaitą sukaupti, vėlgi ne institucijų, bet finansų matyti ministerijos, nes turėtų objektyviai, kaip ir buvo kažkada, tai ar pati šešėlio komisija vertino, ar finansų ministerija, koks yra realus rezultatas, nes yra ne tik, kad nusikalstamos veikos užkardimas prie žalos išvengimas arba žalos kompensavimo. Tai tada mes vicekanclerį suformuluosim tokį protokolinį sprendimą, jeigu tokia mintis yra visiems priimtina, kad išanalizuoti ir pateikti siūlymus, kaip būtų galima šitą nutarimą po to patobulinti, jeigu mes kalbėtume jau nebe iš asignavimų valdytojams darbo užmokesčių skirtų lėšų iš specialaus fondo, kuris tiesiogiai priklausytų nuo veiklos efektyvumo, mažinant šešėlinės ekonomikos padarinius. Tinka, su, tai galim pritarti nutarimui su protokoliniu siūlymu. Ačiū, pritarta bendru sutarimu. Devintasis dėl smulkio ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymų projektų ekonomikos ir inovacijų ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai projekto tikslas apibrėžti startuolio sąvoką ir įgyvendinant vyriausybės programos priemonę, pradedančiosioms įmonėms, startuolio sąvokos ir veiklos reglamentavimas teisės aktuose, taip pat pagal Europos komisijos rekomendaciją patikslinti sąvoką ekonominė veikla, na ir atlikti kitus pakeitimus susijusius su ministerijos pavadinimo pasikeitimu. Tai ekonominės veiklos apibrėžties patikslinimas sudarys galimybę nepelno siekiančioms organizacijoms gauti valstybės paramą, taip pat bus įtvirtinta startuolio sąvoka, kuri leis aiškiai išskirti, ką laikome startuoliais. Tai įstatymo projektas patikslintas pagal 19 metų vasario 26 vyriausybės kanceliarijoje vykusio ministrų pasitarimo sprendimus, atsisakyta nuostatų susijusių su startuolio statuso vertinimu, įtraukimu į startuolių sąrašą ir išbraukimu iš jo ir mokestinių lengvatų startuoliams. Pirminis projektas su GPM lengvata startuolio darbuotojams, tai derintas su finansų, švietimo ir mokslo, socialinės apsaugos ir darbo, teisingumo, žemės ūkio ministerijomis, konkurencijos taryba, Europos teisės departamentu, Lietuvos smulkio vidutinio verslo taryba, Lietuvos savivaldybių asociacija, viešą įstaigą Versli Lietuva, viešą įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūra, mokslo inovacijų technologijų agentūra. Įstatymo projektų sąvokos buvo svarstytos valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje, kurioms buvo pateikta keletas redakcinio pobūdžio pastabų, į pastabas atsižvelgta ir įstatymo projektas yra patikslintas iki šio posėdžio. Pabrėšiu, kad buvo nuspręsta atsisakyti GPM lengvatos mechanizmo. Kviečiu pritarti.
Yra norinčių paklausti ministro. Yra, galim pritarti. Pritarta. Dešimtasis dėl vyriausybės 2017 metų kovo 1 dienos nutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo studijų įstatymo įgyvendinimo ir 2017 metų kovo 1 dienos nutarimo numeris 150 dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusių galės pakeitimo švietimo, mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Šis vyriausybės nutarimas yra teikiamas įgyvendinant mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus. Ir jo yra numatoma keletą pakeisti tvarkos aprašų. Pirmiausiai paramos studijoms, teikimo doktorantams, studentams, studijuojantiems pagal profesinės studijų programas, įskaitant gydytojus rezidentus, odontologus, rezidentus, veterinarijos gydytojus. Jiems yra parama teikiama mokant už darbą darbo užmokestį ir jie būtų išbraukti iš paramos gavėjų sąrašo, kadangi gauna kitų kelių paramą. Taip pat būtų paramos už studijų rezultatus, paramos akademinėms išvykoms doktorantams tvarkos aprašas koreguojamas, kuriame galimybė dalyvauti konkurse, pretenduoti į šias programas rūšis suteikiama visiems doktorantams, nepriklausomai nuo studijų finansavimo šaltinio. Na, taip pat yra trečia tokia dalis patikslinamos paramos už studijų rezultatus teikimo sąlygos. Parama teikiama ne apskritai, kaip iki šiol, už akademinius pasiekimus, bet už tos mokslinius darbus arba meno kūrinius, kurie atitinka rengiamą disertaciją ar, tiksliau sakant, jos temą. Taip pat keičiamas asmenų studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijų kainos arba jos dalies apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas, kuriame numatyta, ko iki šiol nėra, o tai labai svarbu, kad kitos ministerijos pagal jų valdymo sritis atsižvelgdamos į iškilusi papildomą specialistų poreikį, nuo šiol turėtų galimybę konkurso būdu atrinkti asmenis, kuriems būtų iš valstybės biudžeto asignavimo apmokama studijų kaina ar kainos dalis, bet jie baigę studijas, privalės dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, netrumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį. Na ir yra, kadangi atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu parama studijoms doktorantūroje pirmų metų doktorantai gali gauti 19 bazinių socialinių išmokų, tai yra beveik 800 eurų, o antrų ir vėlesnių metų 22 bazinės socialinės išmokas, tai yra jau per 800 eurų. Tai taip pat sumažinti paramos už doktorantūrą rezultatus dydį per metus nuo 96 iki 15. Ta parama buvo skirta būtent anksčiau, kuomet nebuvo štai tokių paramos mechanizmų doktorantams, kokie yra šiandien. Na ir galiausiai dar vienas punktas pripažinti netekusių galių šiuo metu paramos skirimo teikimo tvarką nustatantį vyriausybės 2017 metų Liepos 26 nutarimą. Na, derinimas jis vyko jau ir praeitais metais. Ir šių metų keletą kartų derinama ir projektai derinti su finansų ministerija, žemės ūkio, teisingumo ministerija, į pastabas ir siūlymus yra atsižvelgta. Taip pat pataisyti yra projektai pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės išvadas pastabos pasiūlymus. Na, ta dalis, kuri susijusi su mano minėtom kitom ministerijom ir jų įgalinimu, prisidėti prie užsakymų, tai yra derinta su visomis ministerijomis. Na ir taip pat vyriausybės kanceliarijos teisės grupės buvo pastabos pasiūlymai, taip pat atsižvelgta į konkurencijos tarybos raštą ir ten teiktas pastabas. Paskutinis derinimas vyko kovo 29 dieną, vyriausybės kanceliarijos teisės grupė pastabų ir pasiūlymų jau nebeturėjo. Tai būtų toks pasiūlymas svarstyti šitą projektą ir jeigu priimtinas teikti, tvirtinti.
Ministrų yra norinčių paklausti? Nėra. Patarėjo, neprašau.
Tik mes vakar tarp instituciniam pasitarime buvo pastabų dėl būtent pakeistos dydžio paramos už studijų rezultatus ir lygiai buvo kalbėta, kad gal šitą dalį reikėtų išimti ir tarpa diskutuoti, nes jinai atsirado nederinus. Jinai nėra derinta nei su studentais, nei su jaunaisiais mokslininkais, ar rektoriais ir iš tiesų pakeitimas gana jautrus ir diskutavom, kad gal kitomis formomis būtų galima tai daryti.
Na, iš tikrųjų šiaip yra derinta, bet klausim, pritariu, kad klausimas tikrai jautrus yra. Tai galėtume tikrai mes dar pasvarstyti, tai yra na, ta finansavimo daly, kuomet nors padidinta yra stipendija doktorantams, bet čia reikia pabrėžti, kad ne visi studijuoja šitą nuolatinę formą, kai kurie studijuoja nenuolatinę. Pat būtent dėl šitos dalies aš pritariu tai pastabai, kad būtų galima pasitarti, kaip būtų galima tai reaguoti. Tai galima savaitę atidėti ir padaryti.
Drastiškas, gana nuo 96 iki 15 BSI per metus, tai čia jau ne keliais procentiniais punktais.
Reikia pripažinti, kad visiškai teisingai šitoje vietoje yra problema kokia, kad jeigu gauna dar ir tą 96 per metus, tai jau prilygsta iš tikrųjų docento atlyginimui. Tai vat mums irgi reikia tos dalykus matyti, reguliuoti, susitarti, išdėsyti ilgalaikiai perspektyvoje. Na, aš pritariu, kad ypatingai
tai galime tada su universitetais ir studentų atstovės padiskutuoti savaitę laiko ir tada trečiadienį grįžtume. Galima tai priimti sprendimą tokį? Tai vat, atliekime dar savaitai. 11. Dėl preliminaraus valstybės finansuojimų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų antros pakopos doktorantūros profesinių studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus, skirimo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupės, mokslo, meno sritis, sąrašų patvirtinimo ir 2017 metų kovo pirmos dienos nutarimo numeris 150 dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų ir pripažinimo netekusios galios pakeitimo. Čia matyt, ministrai irgi laukia arši diskusija.
Aš galvoju, kad ta diskusija matyt vykdavo kas met, sprendžiant iš to, kaip man teko susidurti su šita problema. Na ir matant, kad praeitais metais na, buvo tikrai tas planavimas keistokas, netgi per 5000 vietų buvo na, suplanuota, tai yra daugiau šiek tiek negu trečdalis tų vietų pro šalį. Na, jos, tas planas buvo daugiau kaip trešdaliu, kaip minėjau, neteisingas, netikslus ir sukėlė labai daug rūpešių ir dar padarė labai rimto, kaip sakant, meškos paslaugą. Toks planavimas, kad ženkliai išaugo studentų valstybės nefinansuojimuose vietose su aukštais balais. Aišku, principai buvo kokie svarstymo. Man sprendžiant šitą problemą, pirmiausia atsižvelgti į mostos teikiamą prognozę, tai yra viena. Antra, pasižiūrėti galbūt ir mūsų ministerijų, kurios irgi turi aiškius interesus ir savo pagristus irgi poreikius, į tai irgi reikia atsižvelgti. Kita vertus, reikia na, tikrai vengti tokio planavimo, kuris tokia apimtim trešdaliu. Trešdaliu planuoja pro šalį. Tai labai na, kenkia ir sukuria štai tokias disproporcijas. Na, buvo argumentai tokie. Pasižiūrėti, planuojant praeitų metų rodiklius, kiek buvo planuota, kiek buvo priimta, kiek šiemet galim modeliuoti pagal naujus stojimų reikalavimus ir pagal tai, kaip matome, kaip dabar ruošiasi abiturientai. Atsižvelgiant į tai, kad 6,5% abiturientų šiemet bus mažiau, irgi yra skaičius. Atsižvelgiant į tai, kad šiemet yra skirta mažiau išteklių, tik 9,3 milijono, pernais buvo 9,6, maža to, daugiau kaip 15% yra indeksuota padidinta studijų kaina. Taigi, ta studijų vietų skaičius yra mažesnis. Na, ir čia paklaida, bet kokia yra labai rizikinga. Bet siekiam pasižiūrėti, kad iš esmės niekur nemažėtų, iš esmės bent pagrindinėse studijų krypčių grupėse planuojamų priimti studentų skaičius, lyginant su praeitų metų priėmimo realių faktu. Niekur nėra mažiau. Tose tikrai prioritetinėse srityse, kaip inžinerinėse moksluose, matematikos, informatikos, kur labai buvo dideli netitikimai, mes didinam nuo 7-8% priėmimą lyginant su praeitų metų priėmimo faktu. Pabrėžiu, 7-8% daugiau, lyginant su tuo, kiek buvo priimta praeitais metais. Na, atsižvelgiam kaip mokytojų irgi priėmimo situacija ir vėlgi ten buvo netolygumų labai daug priimant ir numatant ir naujus mechanizmus, kaip būtų galima priimti mokytojus, ypač dalykininkus, kurių labai trūksta, šita grandinė yra tikrai nutrūkusi ir reikia labai rimtų priemonių jau dabar. Na, numatytos yra sutartys su švietimo akademija, kuri rengia būtent lygiai greičioji būdų dalykininkus, jie praeitais metais priėmė jų labai mažai, tai atskirom sutartim tiesiog nustatyti, kad būtų priimta būtent į visų dalykų programas, kad šitas mokytojų rengimas atsigautų, nes jis visiškai užstrigęs yra. Tai dar vienas toks aspektas. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad buvo kai kurios programos pedagoginės dviejus metus pramečiavo, visiškai nebuvo priimamo pedagogų, ypač muzikos pedagogikos. Tai tas potencialas visiškai gali subirėti išnykti, bet ten matom, kad to poreikio esama. Tai ten po dviejų metų pertraukos taip pat yra numatyta po 15 dviejose universitetuose priimti studentų grupės, nes kitaip tas potencialas visiškai sunyks. Taigi, tokios, čia yra detalių yra labai daug, bet aš tokias pagrindinės prielaidas išsakiau ir aš prisimčiau atsakomybę, kad tikrai tas planas būtų arčiau tikslumo. Dar kartą kartuoju, kad tos srityse, kurios yra svarbios, yra augimas nemažiau kaip 7%. Na ir niekur nėra mažiau negu praeitų metų faktas, nors abiturientų bus 6,5% mažiau ir išteklių turime ženkliai mažiau, žinant, kad šiaip tai yra gerai, kadangi ta kaina padidinta ir tai yra vertinga, tačiau išplėsti priėmimo ir dar daugiau priimti studentų tikrai negalim. Tiesa, dar gal atskiras iš karto užbėgdamas už akių, turiu pasakyti, kad tikrai dėkoju sveikatos saugos ministerijai, su kuria mes daug diskutavom dėl rezidentų. Turiu pasakyti, kad pernai jis buvo skirta tiek vietų rezidentam, kiek buvo baigę 6 metų studijas. Šešių metų studijas valstybės finansuojimuose vietose. Tiek buvo skirta praeitais metais vietų rezidentams. Šiemet mes skiriame 44 vietom daugiau, negu baigė valstybės finansuojamose vietose, bet tą reikėjo padaryti. Tą reikėjo padaryti.
Turiu patikslinti tik tai klausimą, ar bus taip, kad tie medikai, kurie baigs 6 metų studijas, visi, nepriklausomai nuo studijų formos, ar jie turės galimybę tapti rezidentais. Nes jeigu tai yra ne, tai mes kažkokiu tai būdu dalį medikų, kurie baigė 6 metų studijas, tiesiog išeliminuojam iš gydytojo profesijos veiklos.
Aš turiu pasakyti, kad praeitais metais, čia kalbam turbūt tik apie rezidentus, kurie baigė medicinos programą, bet ne odontologiją, ne kitur, ten irgi šiek tiek vietų skiriama. Tai būtent tai yra jautri vieta, tačiau praeitais metais ir už praeitais metais jų iš esmės būdavo skiriama tiek, kiek baigė valstybės finansuojimų vietų. Šiemet mes matydami šitą situaciją, šiemet baigė jų 301 valstybės finansuojimų. Mes iš tikrųjų akumuliavom dar papildomai 44 vietas ir skiriame daugiau negu bet kuriais ankstesniais metais 345 vietas. Tačiau iš tikrųjų, yra, kadangi jie iš naujo reikėjosi į eilę ir ten kai kurias, kiek aš žinau, šeimos ten, va šitą specializaciją, rezidentūrą, ten nesusidaro konkursų, tačiau na, tarkim, dermatologija ar kažkur ten, nežinau, kaip vadinasi, kai kurios kitos, tai ten eilės susidaro nemažas. Tai toj vietoj, tai tikrai gali trūkti, tačiau mes dabar tą turėtume, jeigu darytume, turėtume daryti kitų programų sąskaitą. O vieta čia kainuoja, tai 3-4 kartus daugiau, negu kai kurių kitų, tarkim, studijų vietų programų kaina. Tai todėl turėtume pasverti. Jeigu čia dar norėtume padidinti, tai tą turėtume daryti na, labai sudėtingų būdų. Tačiau aš netmetu galimybės šiek tiek dar pasižiūrėti. Yra būdų, kaip tą galbūt galima padaryti, nes tai tikrai, kaip premjeras sako, yra svarbu. Bet
tas teiktas... Lieka po šitos kvotos gal kokie apie 40 studentų, kurie nu, negalės to pasinaudoti. Tai mums tikrai šiandien reikalinga šitose specialybės ir specializacijos žmonės, kurie 6 metus atsimokė, tai suteikim jiems galimybę studijuoti ir tapti rezidentis, o dėl finansavimo modelio, taip, dalis ten yra, kiek aš buvau ir Kauno klinikose, ir su Kauno sveikatos mokslo universitetu kalbėjome, tai yra net ir europinis lėšos projektai, kurie galėtų būti, kurių pagrindu būtų finansuojamas tas mokslas su įsipareigojimu, trišalių ir keturšalių įsipareigojimu, dirbti, atidirbti pagal tą įgytą specialybę na, sveikatos priežiūros įstaigose. Tai dar kol kas tikrai norėčiau, kad jūsų sveikatos ministerija šitą klausimą suderintume. Tai nėra kalba viena apie finansavimą iš biudžeto pilną, bet sudaryti galimybės visiems baigusiems vientisas studijas tapti rezidentais. O finansavimo modelis, jeigu yra dalis programinis, ne vien tik tai biudžetinis, jeigu ten lieka apie, kaip minėjau, 40 studentų, reikėtų tą dalyką ar suteikti tokią galimybę įspręsti, bent jau galimybę turėti. Nesutik su sąlygom imti dalyvauti Europos Sąjungos projekte ir po to dirbti tam tikrą laiką sveikatos priežiūros įstaigose. Tai tada bus pasirinkimas, bet pasirinkimo galimybę turim suteikti.
Gerai, gerbiamas premjerė, aš dabar kaip tik ir pavaduoju sveikatos ministrą.
Tai jums paprastai.
Laikinai, tai man čia dabar ir pareiga yra ta, bet čia yra viceministras, kuris galėtų paaiškinti, bet ką jūs pasiūlė, tikrai mes tą modelį galėtume svarstyti ir tai neturėtų priimti net tą notarimą. Bandytume jį realizuoti.
Prašau, viceministrė.
Ačiū, jeigu galima, gerbiamas premjerė. Gerbiami ministrai, kaip jau buvo minėta, ministro pristatyme yra valstybės finansuojamos medicinos krypties rezidentūros studijoms yra skirta 345 vietos. Bet dar praeito mėnesio 28 dieną valstybinio užsakymo formavimo ir komiteto posėdžio metu Vilniaus universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslo universitetas jie paprašė papildomai skirti dar 20 valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, bijodami, kad lyginant su 18 metais, kada baigs reiškia studentai, jie gali išvažiuoti studijuoti į užsienį. Tai Jo, sveikatos apsaugos ministerija irgi matydama realią riziką susijusią su studentų emigracija, mes labai prašytumėm padidinti valstybės finansuojamų medicinos krypties rezidentūros studijų vietų skaičių, tiek, kiek prašo būtent universitetai rengiantis medikus. Tai būtų 20 dar papildomai vienetų iki 365 vietoj dabar, 345 esančių projekte. Tai čia, na...
Aš manau, kad kadangi mes taip liktai dar kartą kartuoju, tikrai mes labai atsižvelgdami ir ieškodami variantų 44 vietom lyginant su praeitų metų padidinom, aš manau, kad tai tikrai galime vertinti ir kaip premjeras siūlė rasti būdus finansiškai realizuoti tai. Tai va, tai manau, kad mes tai išspręsim ir šia, tikrai dėl šito galim sutarti.
Tai aš noriu palaikyti švietimo mokslo ir sporto ministrą ir kadangi, kaip suprantu, tas pateiktas variantas savy jau turi tą kompromisinį elementą, nes čia atrasti balansą nėra lengva, bet ta galimybė, kurią paminėjo premjeras, tai jinai tikrai egzistuoja. Ir aš manau, kad ypatingai atkreipiant dėmesį į tą įsipareigojimą dirbti, tai manau, kad tą įrankį tikrai būtina išnaudoti. Ir nebūtina, mums šiandieną tą priimti galėtume, jeigu savaitę atidėti ir tą bendrą paveikslą matyti.
Jeigu galima, balandžio 15 reikėtų, mokyklos laukia, reikėtų, jeigu vyriausybė priimtų sprendimą, aš balandžio 15 turiu pasirašyti čia pridėtą įsakymą. Ir tai šiaip tai aš tai jau matau, kad visiškai galiu įsipareigoti, kad mes darbo tvarką suderinsim tikrai šitą klausimą.
Dar ir pirmadienį gali būti posėdis suorganizuotas šiuo svarbiu klausimu. Dar aš norėčiau irgi vieną pastebėjimą pasakyti ir matau įdingą praktiką mano galva. Jeigu mes priėmėm tikrai labai nelengvus sprendimus ir pasakėme, kad padarysime, jog mokytojo profesija būtų patraukli, prestižinė ir sukoncentruojame tris centrus mokytojų rengimo, tai yra Vytauto didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto bazėje. Na, vėl matome Klaipėdos universiteto vaikystės pedagogiką 16 vietų, Mykolo Riomerio universiteto socialinė pedagogika ir teisės pagrindai, LMTA menų pedagogika 15. Kaip čia dera su tais mūsų sprendimas, ar mes vėl leidžiame, einame atgal, leidžiame tas programas, kurios išbalansuoja tą strateginį sprendimą, kurį mes tikrai sunkiai priėmėm, trys centrai, kurie kokybiškai, kvalifikuotai galėtų parengti ir patenkinti visus poreikius.
Būtent yra numatyta turbūt praeitų metų ministrės įsakymu buvo patvirtinta pedagogų rengimo reglamentas, numatantis, kaip turėtų būti rengiami ir kaip turėtų būti formuojamas užsakymas. Tai būtent yra numatyta, kad ten, kur, tarkim, yra potencialas, kai kurios universitetos jau kitose nėra, pagal pasirašytas bendradarbiavimo tų centrų sutartis, platie centrai trys, jie gali pasirašyti sutartį su kitais universitetais, kuomet jie patys neturi galbūt šito potencialo, kad būtų rengiama pagal tam tikras programas, gal pramečiuojant, kaip aš minėjau, specialistai, kurių reikia. Tai štai būtent visi tie minėti atvejai tokie yra būtent susiję su to, kad užsidaro ta pati socialinė pedagogika, užsidaro Šiaulių universitetinės jie keletą metų nepriėmė, bet tą potencialą turi kitas universitetas, kuriame yra panaši programa ir jį reikalinga ir jie pagal sutartį su kitu universitetu, būtent pagal sutartį, nėra tai, kad pats universitetas atskirai, izoliuotai kažką čia daro. Tai yra, dar kartą kartuoju, ministrų įsakymo patvirtintas reglamentas sutartis su universitetais, kurie visą tai koordinuoja. O todėl, būtent į tai atsižvelgiant ir buvo pasiūlyta ten, kur nebeturi potencialo tie universitetai, kad jie galėtų bendradarbiaudami su kitais, galbūt ateityje jie integruosis, bet šito potencialo norint neprarasti ir rengti specialistus, kurį reikia, tai yra padaryta. Tai būtent, žodžiu, vyriausybės buvo aprobuota, ministro įsakymo patvirtinta ir sutartis tokios yra. Tai pasižiūrėta yra.
Man tai atrodo, kad praktika tikrai. Tada mes galime palikti, kad bet koks universitetas gali rengti bet kokios realizacijos, jeigu turi kokią nors programą, sudaryti sutartį ir Vilniaus universitetas pradėti irgi rengti nuo pedagogo iki, nežinau, architekto, šokio kultūros, subkultūros pedagogo ir panašių dalykų. Sutartys yra ir, kaip jis ir sakoma, apgaunam save. Turim tris centrus, kuriuose koncentruojam potencialą ir mokytojai bus rengiami pačių geriausių specialistų. Bet, žinote, dar mes pasirašykime ir dar su penkiais universitetais po vieną kitą sutartėlę, kur ten yra atskiros programos veikiančiaus. Tai ką mes tada darim tam?
Gerbiamas premjerė, aš paveldėjau dar daugiau problemų. Čia yra kai kas, ką tikrai turiu daryti, atsižvelgdamas į teisinę bazę, sutartis ir tą potencialą, kurio negalim prarasti. Tai, žodžiu, galiu, tikrai, jeigu pritartume, kad galim nerengti, tai galima nerengti, reiškia, ir muzikos pedagogų, ir socialinių pedagogų, ir potencialas yra, ir jis jau pramečiavo ilgai. Tai yra pasverta, pamatuota, ir aš kaip ministras tą teikiu. Atsižvelgęs į tai, ką matau, ir tikrai matau, kad poreikis yra, bet jeigu vyriausybė nuspręs, gerai, mes galim čia išbraukti šitos. Tikrai neleisti jiems rengti, bet aš dar kartą kartuoju, tai yra sutartis. Su tais universitetais.
Man, gerimas kolega, dar jūs irgi paaiškinkite ir gal ir kabinetą. Dabar matau Vilniaus universiteto programą vaikystės pedagogiką ir kadangi matyt, nežinau, kokios tai priežastys lemia, kad Klaipėdos universitete vaikystės pedagogika taip pat yra rengiama. Tai kur ten to potencialo nėra? Ar VU, ar Klaipėdos universitete?
Taip, čia yra du skirtingi centrai. Vilniaus universitetas jis ir turi. Šitą programą praeitais metais buvo skirta 30 vietų, priėmė 25 studentų, šiemet jiems duodama dviem programom, penkiom vietom daugiau, 65. Tuo tarpu Klaipėdos universitetas turi pasirašę sutartį su Vytauto didžiojo universitetu, jie turi tą potencialą ir Klaipėdos regionui, jie ir, tarp kitko, ir praeitais metais turėjo, būtent šitą kitą akademiją. Ir šiemet jie irgi nori tą daryti ir Vytauto didžiojo universitetas sutartį turi pasirašęs, mano, kad jie gali daryti. Bet jeigu bus nuspręsta, kad nereikia, tai nereikia.
Gal kokių dar nuomonių? Man, tai turim. Čia diskreditavimas visiškas pačios idėjos. Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai iš tiesų, bendrai kalbant, aš manau, kad šiemet turbūt tas 5000 skaičius yra baisus, bet praeitais metais buvo pasirinktas teisingas kelias, kalbant apie valstybės ateitį ir na, šiemet tas derinimas tikrai nebuvo tinkamas. Praeitais metais vis dėlto tie skaičiai buvo pateikti, analizuojami, argumentuojama Nacionalinės žmogiškųjų išteklių komisijos posėdėje, viceministrų, specialistų lygmenyje. Ir na, pagrindinis dalykas turbūt mes šiandien dienai grįžtame atgal ir sakome, kad vis dėlto sistema yra teisi, kad priėmimo faktas yra na, teisingesnis už valstybės užsakymą. Ir toliau ruošime galimai emigracijai arba perkvalifikavimui ir programuosime problemas. Aš suprantu, kad tas kelias yra skausmingas, kurį mes dabar renkamės, nes moksleiviai daug sunkiau renkasi tas specialybės, kaip fizika, IT mokslai ir panašiai, ir tos vietos neužsipildo, bet tai nėra pinigų švaistimas. Ir turbūt esminis dalykas yra signalas, kurį valstybė siunčia. Praeitais metais šita vyriausybė pasiuntė labai aiškų signalą, kad valstybė apmokės mokslus tiems specialistams, kurių valstybei ateityje reikės. Tai yra ruoš žmonės darbo rinkai šalyje. 13% padaugėjo fizikos egzaminą laikiusių moksleivių. Tai yra labai ženklus padidėjimas. Jeigu vyriausybė išlaikytų tą nuseklų signalo siuntimą su tuo užsakymu apie inžineriją, apie technologijų mokslus, o ne mažintų juos daugiau nei 20% taip, kaip yra dabar, kažkuriuo metu, be jokios abejonės, įvyktų tas lūžis. Šiandien dienai mes pasakome, kad na, užpildysime tam, kad užpildyti, kadangi pinigai yra skirti. Aš suprantu, labai skausminga, 5000 skamba, 2000 yra pagrindai iš tiesų kolegijų, bet signalas, kurį mes siunčiame moksleiviam, ypatingai regionuose, yra vis dėlto, na, kad rinktis humanitarinės specialybės tas specialybės, kurių, sakykime, rinkoje pritaikomumas yra dėja, bet daug mažesnis, mes tą matome iš visų analizių, yra galimas ir tendencija dėja, bet nesikeis. Tai šitoj vietoj aš vis dėlto prašyčiau galimybės dar derinti šį projektą, nesiųsti to bent jau negatyvaus signalo dėl tokio drastiško sumažinimo, ypatingai informatikos moksluose, gyvybės moksluose, kur mes esam pasakę, kad tai yra mūsų prioritetas iki 30 metų. Lietuva sukurs per 5% šalies BVP gyvybės moksluose. Dabar mes matome tuos drastiškus sumažinimus ir permetimą krepšelių ten, kur yra srautai. Aš manau, kad ne srautai, o valstybės poreikis turėtų formuoti mūsų prioritetus.
Ne, bet kada yra neišnaudojamas tas potencialas ir matyti reikėjo įdėti pastangų, nepalikti vieną kvotų švietimo mokslo ir sporto ministerijos, kad būtų išpildyta, bet toms ministerijoms, kuriams yra svarbus, inovacijos, inžinerija, daryti viską, vaikščioti po mokyklas, įtikinėti abiturientus, kad būtų rinktusi tokią specialybę ir specializaciją, tai būtų rezultatas. Jeigu mes dabar alokuojame vietų, kurios vėl bus užpildytos 50 ar 60%, ir sakome, kad bent vietų skaičios turėjimas jisai potencialai gali pritraukti studentų, tai nieko nebus. Čia reikia pastangų įdėti, jeigu nepasirinko tų pareikalingų valstybėj profesijų, tai ir kitais metais toks padėkti tendencija gali būti.
Aš sutinku, jinai gali būti, aš išgirdau jūsų pastabą dėl nepakankamo galbūt ekonomikos ir inovacijos ministerijos darbo populiarinant tas šakas, tai mes tą dar peržiūrėsim, ką galime papildomai padaryti, tačiau nepamirškim, kad moksleiviai šiandien dienai po 10 klasės pasirenka praktiškai, kur jie stos, kuo jie bus, rinkdamiesi A ir B lygius. Praeitais metais, kad mes paskyrėme ten daugiau vietų, mes tik pasiuntėme signalą. Tai aišku, kad 12 klasėje jie staiga pamatė didesnį krepšelių skaičių, jau nebegali iš anglų kalbos, lietuvių kalbos, ten nežinau, istorijos A lygių persimesti į chemiją, fiziką ir sustoti į tas vietas. Nu, būtų šaunu. Bet, premjere, ką aš... Tai nėra pinigai išmesti, tie 5000 nepanaudotų, tie pinigai grįžo į valstybės biudžetą. Tai, kad mes paruošėme 5000 žmonių, kuriuos vėliau mums reikia perkvalifikuoti, ar galimai jie išvažiuoja, aš manau, kad valstybei kainuoja daug brangiau. Todėl aš vis dėlto būčiau linkęs grįžti prie to praeitų metų būdo, kur buvo vis dėlto analizuojamas tas skaičius, kalbėti, žiūrėti, kiek moksleivių pasirenka tuos egzaminus. Man labai keista sveikatos apsaugos ministerija, nes ten jei neklystų, buvo visada kalba, kad trūksta slaugių, o dabar jų parengimas mažėja. Čia netkreiptas dėmesys, bet tai yra niuansai. Aš vis dėlto, prašyčiau šiandien dar neskubėti priimti sprendimo ir jeigu yra galimybė svarstyti.
Finansų ministras.
Gerbim kolegos, tai šviežaus ministro nedarykim atpirkimo ožių. Jo, bet viskas, yra mūsų rankose. Ir čia turbūt dėl tikslų ir dėl esmės ginčo visiškai net nėra. Nes tos prioritetinės sritis, vadinkim valstybės užsakymu, turbūt jų niekas nekvestionuoja, bet turime tai, ką premjeras minėjo, dėl to faktinio netitikimo yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra taip pat valstybės lėšomis, iš es lėšų yra finansuojamas perkvalifikavimo įvairios programos, kurios konkuruoja su universitetiniam studijom. Tai, kaip sakant, mes susimokame už tą patį 2 kartus. Tai manau, kad šituos dalykus reikia suderinti tarpusavį ir čia indėlis kelių ministerijų turėtų būti esminis. Tai aš irgi sutinku, kad šiandieną mes nebūtume pasiruošę priimti sprendimo, bet ministrui kiekviena iš ministerijų turėtų padėti.
Ačiū premjerė. 2 pastabos dėl tų programų papildomų universitetuose, akademijose. Aš iš savo srities tikrai matau, kad universitetai, kuriuose dabar sutelktos edukologijos studijos, kai kuriais atvejais nėra dar pasiruošę tam tikrose srityse kokybiškai jas vykdyti. Tarkim, meno srityje, kur buvo kalbama apie meno pedagogiką, iš tikrųjų muzikos ar kitų menų mokytojus kokybiškai dabar gali rengti akademijos, bet ne universitetai. Tai čia pagristumo tikrai yra. Ateityje tai galėtų keltis į dabar įkurtus edukologijos centrų, švietimo akademiją ir kitur, bet kai kur čia tikrai yra pagrindo. O kitas dalykas, tikrai norėčiau pritarti, kad derinimo šitam vietų paskirstimui šiais metais tikrai pritrūko. Ir kultūros ministerija tikrai turėjo per mažai laiko pasiruošti. Mes turim labai daug įvairiausių signalų dėl trūkstamų vietų skirtingose programuose ir kitose pertekliaus. Bet tam reikia atlikti analizę su sektorium ir su įstaigom. Dabar mes negalėjom to padaryti.
Dėkuoju, premjerė. Tai vėlgi aš norėčiau antrinti tam, ką sakė ekonomikos ir inovacijų ministras. Ir kalbant apie žemės ūkio ministerijos rytį, tai ką rodo mūsų skaičiai, 90% veterinarijos studijas baigusių absolventų randa darbą. Reiškia, specialybė yra paklausi. Lygiai taip pat kitos žemės ūkio specialybės. Ir čia mes pernai turėjome, šiemet tiksliau turim tokį pokytį, kalbant apie kolegijų rengimą, tai ministras švietimo ir mokslo ir dar kažko iš sporto sakė, kad 6,5% abiturientų mažėja, bet mums nubraukė 65% vietų kolegijose, būtent žemės ūkio specialybių. Ir taip yra nebe priežasties. Taip, įstojo praeitais metais mažiau, bet šiais metais įvyko stojimo vėlgi pertvarka ir jeigu anksčiau abiturientas turėdavo gauti 25 balus iš matematikos egzamino, kas daugeliui pasirodė neįveikiama užduotis, dabar pakeista tvarka ir reikia surinkti bendrai iš valstybinio egzaminų 25 balus. Taigi keičiasi pati stojimo tvarka ir dėl to mes prognozuojam, kad na, tie žmonės, kurie nori studijuoti veterinariją, tikrai yra paklausi specialybė. Bet sakau, apeliuojant į praeitų metų rezultatus yra sumažinama ta galimybė žmonėms studijuoti paklausę specialybę. Taigi, na, mūsų manimo irgi tai ne visiškai yra teisinga ir mes pasiduodam tai ekonometrikai, nežiūrėdami, kaip sakant, į esmę. Ir galiausiai vėlgi manyčiau, kad, na, kadangi VDU, ASU jungimas buvo tas pirmas pavyzdinis universitetų stambinimas, tai vėlgi skriausti šito universitetą, kalbant apie žemės ūkio specialybės, 20 nubraukiant vietų, nu gal irgi yra ne visai strategiškai teisinga. Tai tokia pozicija.
Jis turi išsakyti daug pageidavimų, kaip visada. Dabar aš, mes turim iki 15 valandžio patvirtinti, taip? Ta būtina data.
Taip.
Tai tada turime daug gražaus laiko iki valandžio 15 dienos, tai yra pirmadienį, padarysime formalų vyriausybės posėdį, iki to laiko atitinkamus ministerijos ieškome sprendimo būdų ir kad būtų išlaikytas ir balansas. Kaip sako ekonomikos ministras, ir teisingas signalas vis dar veiktų, bet nebūtų ir na, lėšos, kurios tikrai reikalingos, nepriešinant jokių specializacijų ir specialybių ir kitur, nebūtų tiesiog nepanaudotos, kada mes galime suteikti aukštais balais baigusiems studentams aukštą į mokslą valstybės finansuojimuose vietose.
Gerai, ačiū gerbiamas premjerė, bet tik noriu pasakyti, kad signalai šiaip jie duodami vis tiek, bet kuriuo atveju, dar kartą kartoju, kad visur yra priima daugiau negu faktas buvo, ta pati informatika, netgi daugiau negu planas praeitais metais, tai mano galva čia tikrai, gal aš sutinku, kad čia galim padiskutuoti šiek tiek, bet noriu pasakyti, kad kolegas irgi atkreipkai dėmesį, kad negalime eiti tokiu keliu ir praeitų metų aš tą situaciją vertinu kaip labai nepriimtina. Ir kai suplanuojam, vat, kaip tik ir ekonomikos inovacijų ministro pasiūlymas, tai iš tikrųjų, na, netgi su logika kertas. Žiūrėkit, jeigu mes ir šiemet suplanuosim tiek, ir tiek nepriimsim į kitas, tai mes visiškai savo piliečius pasmersim valstybės nefinansuojimom vietom labai reikalingom sritim. Irgi to negalima daryti. Nes jeigu ir toliau tokia logika, kad planuosim 30% pro šalį ir tokiu būdu signalą duosim, kur atsidursim? Tai aš galvoju, kad mes tikrai, vat informatikai daugiau, inžineriniai, daugiau negu faktas yra priimtas žemės ūkio, daugiau negu faktas visur. Aš manau, tik tokiu keliu eidami, protingai pažiūrėdami, kiek realiai jų priimti galim ir signalą duosim. Dar kartą noriu priminti, kad mes ir tą nemokamą vadinamą bakalauro programą konstruodami, visai kitus instrumentus norim sukurti, per paskatas tą daryti. O vietų duodami, mes pasmerkėm daugybę žmonių humanitariniuose, socialiniuose moksluose studijuoti už savo pinigus. To daryti negalim. Bet aš priimu tas pasavas, galėsim svarstyti.
Ir tikrai, jeigu mes žinome, rinkos poreikis yra viskas, nes dėl to nesiginčiname, bet negalim nevertinti ir to poreikio, kuris valstybė yra svarbus, kalbant apie humanitarinius mokslus. Prašau.
Ačiū, Valdas Jaskūnas, Vilniaus universiteto studijų prorektorius. Aš trumpai grįžčiau prie pedagogų rengimo centrų. Iš tikrųjų, iki šiol tokia politika buvo ir jeigu jinai keičiasi, aišku, politika dėl mokytojų rengimo tampa tikrai neprognozuojama, žiūrint iš universitetų pusės. Ir čia buvo daug pasakyta ir teisingų, ir šiek tiek klaidinančių faktų, bet remtis sutartimis su tarp aukštųjų mokyklų matyt būtų pakankamai sudėtinga, kalbant apie pirmos pakopos studijas, kadangi jos buvo visų pirmas skirtos profesiniam pedagoginiam studijom, vienerių metų studijom, ir tai Vilniaus universitetas taip vykdo šitą studiją su Mykolo Romerio universitetu, su Dailės akademija, bet apie kai kurias ir ministro paminėtas, gerbiamo ministro paminėtas programas, kuriom šiemet skirta finansavimas vietos, o anksčiau jų nebuvo, tai vis dėlto, na, remintis Mostos pedagogų poreikio tyrimo, tai kai kurios tos programos yra tos, kurios rodo, kad tų mokytojų tiesiog nereikia. Tai aš vis dėl to nusekliai linkčiau stiprinti pedagogų rengimo centrus ir tik tai visiškai išimtinais atvejais, kur jie dar tik tai per bendrą veiklą su kitom aukštosiom mokyklom, dažniausiai tai yra su meno akademijom, gali vykdyti studijas, tai turėtų daryti. Antra, mes siūlėme padidinti, ir čia dar apie tai nebuvo paminėta, vietų verslo ir viešosios vadybos grupiai konkrečiai finteko programom. Į mūsų prašymą buvo atsižvelgta labai simboliškai, padidinta viena vieta, bet iš tikrųjų finteko programos, kurios yra aktualios ekonomikai Lietuvos, jos yra būtent toje grupėje, ir kai ta grupė vietų skaičiumi beveik susilygina su politikos mokslais, kuriems turbūt negirdėjome mes pastaruoju metu, kad tų specialistų trūktų, o jiems buvo padidinta šiemet, nežinau, kieno prašymų, tai aišku, čia logikos šiek tiek trūksta. Ir paskutinė mano pastaba, tai yra apie mažinimą finansavimo vietų fiziniams ir matematikos mokslams. Iš tikrųjų, kelis metus buvo siunčiama žinia ir dėl to šiemet paminėtas faktas, kad daugiau vaikų renkasi fizikos brandos egzaminą, rodo, kad mes galėtumėm pasiekti, jog šitie mokslai, fundamentiniai mokslai, surinktų tas vietas pagal praeitų metų lygį ir galbūt negi ten būtų didesnis konkursas negu praeitais metais, šiemet ten vietų sumažinta. Tai aš manau, kad tie ūkių reikalingi specialistai, tom čia minėtom programom, jie tikrai yra rengiami ir pagal šitas studijų programas, tai yra fizinių ir matematikos mokslų studijų programas. Ačiū.
Išgirdome pasiūlymus, pageidavimus, turime dar dienų produktyvių ir šią savaitę, ir pirmadienis dar rytas. Prašom tada tikrai dar sėsti, dalyvauti patiems aktyviai derinime. Džiaugiuosi, kad ministrė visgi švietimo tema iš tikrųjų yra prioritetinė. Pagal diskusijas mes matome ir tai šitoje diskusijoje matyt pagrindinis akcentas yra. Sekantis klausimas taip pat turbūt labai svarbus, nemažiau tiksliau svarbus, kalbant apie profesinės mokymo įstaigas, tai dėl 12 klausimas, dėl 2019 metais priimamų į profesinių mokymo įstaigas mokinių preliminaros skaičiaus patvirtinimo, taip pat ministras ir
klausimas. Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos, teikiamas yra vyriausybės nutarimo projektas dėl 19 metų priimamų į profesinių mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo. Na, esmė tokia, kad praeitais metais buvo priimta 20190, taip yra suplanuota remiantis mostos atlikta tyrimų paremta analizė, koks yra poreikis iki 20 metų ir yra tikslinama ta prognozė iki 22 metų. Tai būtent nutarta yra nemažinti priėmimą šitą skaičių, priėmimo skaičių ir šiais metais, nors praeitais metais maždaug 13% buvo priimta mažiau negu numatyta, bet atsižvelgiant į tai, kad tikrai būtų galima per profesinį orientavimą, kurį tikrai reikia stiprinti, na ir pačios mokyklos šiandien mažai veikia, padidinti visgi priėmimą į inžinerines profesijas, į kai kurias kitas paklausias profesijas, kur tikrai yra ir matosi, kad ir paklausa ir poreikis auga.
Na, tai numatyto yra kitais metais priimti tą patį skaičių ir tikintis, kad nebus tas 13% netitikimas, kai buvo praeitais metais. Na, čia aš turiu pasakyti gal greta šito, kad mes čia buvom susitikę su Investuok Lietuvoje ir su inžinerinės pramonės žmonėm, kaip reikėtų regionuose štai plėtoti tuos centrus, kur tikrai matom, kad reikia daug ką pakeisti, tobulinant investuojant į laboratorinę bazę, 5 regionuose, įskaitant ir patį Vilnių. Labai didelis poreikis ir elektronikoje, elektros, mechatronikos, kai kuriuose kitose srityse. Tai aš manau, kad šios ekonomikos ir inovacijų ministerijoje mes čia randam bendrą kalbą ir galvojam apie tai. Ir kita vertus, rimtai norėtume, čia turbūt dar reikia kai kurių žingsnių, bet pradėti pertvarkyti profesinio orientavimo kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sukuriant vieningą sistemą. Modelį, kuris alytų išbandomas kaip pilotinis, tikrai galbūt jį vertinus išplėtuotą sistemą, labai svarbu derinti patrauklumą pačiose mokyklose, bendradarbiavimą su šito pramonė šitoj srity, na ir profesinį orientavimą. Tai va, čia tokios prielaidos, kurios leistų tikrai realizuoti kuo geriausiu būdu šitą valstybės finansuojamą užsakymą. Na ir tenkinti pirmiausiai modernios visiplėtojančios inžinerinės pramonės poreikį. Aišku, labai yra daug kur ten automobilių servisų, ten remontininkų statybų, ten problemų nėra. Vairuotojų pažymėjimo gauna per čia pažymai pateiktą 48 tūkstančiai asmenų, kadangi čia ir privatus verslas dalyvauja, ne tik tais profesinės mokyklos, bet mums dabar akcentas yra inžinerinė pramonė ir aš manau, kad turėtų jau tam tikri pokyčiai išryškėti ir per šitą priėmimą į profesinių mokyklų tinklą. Trumpai tiek.
Ekonomikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai iš tiesų dėl būtent šio planavimo norėčiau galbūt padėkoti ir pagirti švietimo ir mokslo ministeriją ir sporto, nes jeigu būtų taip pat planuojamas ir praeitas klausimas, tai tų diskusijų jų būtų daug mažiau, nes būtent čia yra atsižvelgta į mostos analizę, į prognozes ir na, atitinkamai yra planuojamas skaičius. Mes galbūt turime pastebėjimą, kad profesinio mokymo įstatymo 18 straipsnėje ta nustatyta priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas, planavimo ir institucinio derinimo tvarka ir pagal ją pateikiama derinimo informacija nesudaro ekonomikos ir inovacijų ministerijos specialistams galimybės įvertinti valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų paskirstimo, atitikti būtent investuotojų regionų poreikiams bei nacionalinės ir, žinoma, žmogiškųjų išteklių stebėsenos duomenims. Mes, aišku, dėkojame, kad savo ruoštų švietimo mokslo sporto ministerija susitiko tiek su Investuok Lietuvoje ir būtent kalbėjosi apie tą poreikį. Ir, na, mūsų siūlymas būtų vis dėlto svarstyti galimybę tobulinti teisės aktus ir galbūt svarstyti galimybę, kad būtų tikslinga šį projektą svarstyti kartu su aukštojo mokslo studijų vietų preliminaraus skaičiaus nustatymo projektu. Tai yra, na, matyti, kur mes vis dėlto planuojame bendrai, ne atskiriant, nes vis dėlto ir vienas, ir kitas tai yra rengimas specialistų. Tai aišku, ateičiai yra mūsų siūlymas kitiem metam, bet mes na, vis dėlto kviestume vyriausybę tai, į tai atkreipti dėmesį ir be jokios abejonės labiau atsižvelgti į nacionalinę žmogiškų išteklių stebėsenos informaciją, kuri na, renkama ir aš manau turėtų būti būtent tam ir išnaudojama.
Tai vicekancleris dar.
Aš iš tikrųjų neprieštaraudamas tai, kas yra dėl tų visų priėmimų, pačiam tekstui, noriu tik atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų prasidėjo procesas kartu su jūsų švietimo ministerija ir ekonomikos ministerija ir Investuok Lietuvoje dėl profesinio mokymo reformos. Tai yra profesinis mokymas turi keistis ir jis turi įgauti pameistrystės formą, tai yra dualinio profesinio mokymo, kai labai tiksliai yra atspindimas poreikis pagal darbo vietų, tai yra tų šitą profesinio mokymo vietų pagal verslo poreikius. Todėl šito klausimu mes tikrai turėtume dar rimtai padirbėti, nes tai yra pažangi Europos valstybių praktika ir, na, aš, kaip sakant, proteguoju daugiau tą vokiškai modelį, bet manau, kad jis yra labai sėkmingas.
Tai ir galim pritarti nutarimo projektui, kalbant apie ateitį, įvertinsim. Gerai?
Ačiū, pridatavę nusitarimu. 13 dėl vietos savivaldos įstatymo, 40 ženkliuko 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir visuomenės informavimo įstatymo 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Pristato vidaus reikalų ministras.
Ačiū, premjerė. Gerbiami kolegos, tikrai labai trumpai, čia ne švietimo reikalai, tai trumpai pasistengsiu. Parengta vyriausybės išvada dėl Seimo narės Randvilės Morkūnaitės Mikulėnės teikimų vietos savivaldos įstatymo tam tikrų straipsnių ir visuomenės informavimo įstatymo tam tikrų straipsnių. Tai suprantame įstatymo projekto tikslą sukurti prielaidas didesniam valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų įmonių veiklos viešinimui, nustatant pareigą informaciją apie jų veiklos viešinimui skirtas ir panaudotas lėšas skelbti valstybės savivaldybių institucijų interneto svetainėse. Tačiau siūlomos nuostatos ir visos priemonės yra ne vietos savivaldos įstatymo ir visuomenės informavimo įstatymo reguliavimo dalykas, bet teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų įstatymo reguliavimo dalykas. Dėl to teikime neigiamą išvadą ir prašome nepritarti, nes supainioti įstatymai ir reguliavimo dalykai. Derintas projektas, suderintas ir atsižvelgta ir į teisės grupės pastabas, dėl to prašau pritarti.
Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 14 klausimas kol kas neatidėtas, siūlome svarstyti. Ir 15 dėl gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo, taip pat vidaus reikalų ministras.
Ačiū, premjerė, gerbiami kolegos. Taigi, Lietuvos Respublikos vyriausybės ministerija teikė Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Ir atsižvelgus į organizuotus pasitarimus tarp daug ministerijų ir dalyvavusių įstaigų ir valstybinių ligonių kasos ir sadmos ir taip toliau, nutarimo projektų siūlo nepritarti įstatymo projektui, darant išvadą, kad asmenų gyvenamosios vietos deklaravimas be paties asmens valios pagal duomenis apie socialinio draudimo įmokų mokėjimą ar asmens galutinai išvykusio iš Lietuvos pajamų mokesčio deklaracijas yra netikslingas, kadangi neleis pasiekti aiškinamajame rašte keliamų tikslų, o priešingai siūlomas reguliavimas sukurtų prielaidas kaupti neteisingus duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Tai irgi derintas, žinau, kad Teisingumo ministerija turi pastabėlę, tai jeigu jinai dar vis yra, tai aš atsakysiu, aišku, tas pasavas, prašau pritarti projektui.
Teisingumo ministerija pastabėlę turi, prašau viceministrė.
Dėkoju, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Na, iš tiesų, Teisingumo ministerija yra gyventojų registro valdytoja, todėl mums labai svarbu, kad gyventojų registre esantis duomenys būtų tikslus, aktualūs ir teisingi. Tačiau dabar gyventojų registre mes skaičiuojam apie 300 tūkstančių asmenų, kurių gyvenama vieta pagal gyventojų registro duomenys yra Lietuvoje arba apskritai nėra deklaruota, tačiau laikoma, kad Lietuvoje. Bet tie asmenys, tas apie 300 tūkstančių asmenų pagal faktą, iš tiesų nebėra gyvenantis Lietuvoje. Ir mes registre turime tokį didelį skaičių iš tiesų netikslių duomenų. Todėl būtumėm linkę pritarti gerbiamo Seimo nario Karbauskio užregistruotam įstatymo pakeitimui, būtent dėl tos priežasties, kad padėtų išeliminuoti iš gyventojų registro tuos asmenys, kurie pagal faktą nėra Lietuvos gyventojai. Todėl, kad sistema būtų tokia. Prieš registruojant per VMI sistemą deklaraciją, pagal kurią patvirtini, kad neturi ekonominių interesų Lietuvoje, prieš registruojant tokią deklaraciją, turėtum padeklaruoti išsiregistravimą iš Lietuvos. Tik padeklaravęs išsiregistravimą iš Lietuvos, galėtumai ir padeklaruoti tai, kad ekonominių interesų neturi. O dabar atsitinka taip, kad padeklaruoja asmenis, kad ekonominių jokių interesų neturi, bet išsiregistruoti iš Lietuvos neišsiregistruoja. Ir tai tada nulėmė, kad visos socialinės garantijos, kaip pavyzdžiui, vaiko pinigai, kažkokios išmokos, gali būti pretenduojama į jas tiek toje valstybėje, kurioje pagal faktą gyvenama, tiek toje valstybėje, tiek tai yra Lietuvoje. Jeigu mes pagal gyventojų registro duomenis matom, kad asmo Lietuvos gyventojas, tai ir Lietuvoje jam priklauso visos garantijos. Tai mes manom, kad na, Seimo nario pateiktas siūlymas iš tiesų šią problemą išspręstų. Aišku, klausimas yra gana kompleksinis ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sveikatos ministerija, gal finansų ministerija iš tiesų tuose pasitarimuose, kurie ir vyriausybės kanceliarijoje vyko, matytų galbūt eilę ir kitų priemonių, kurias kompleksiškai galima taikyti. Na, bet ir šitas gyventojų registro klausimas, na, tiesiog faktų registre esančių atitikimą tikroviai išspręstų mūsų nuomonę.
Labą dieną visiems. Tai pirmiausiai atkreipsiu dėmesį, kad tikrai, ką gerbiamas ministras sakė, mes tikrai turėjom eilę posėdžių. Tikrai viskas, kas susiję su socialiniam garantijom, tai yra įskaitytinai vaiko pinigai, mes turime savo registrus, mes teikiame sodros informaciją ir manome, kad tai yra jūsų registro problema, bet tikrai nereikėtų spręsti tą per kitus klausimus, vienintelė problema tai yra PSD, bet aš suprantu, kad sveikatos ministerija taip pat turi pasiūlymą, kad negautų tie žmonės paslaugų sveikatos draudimo, bet su socialiniam paslaugom, su vaikų išmokom, kadangi eina per savivaldybę. Mes to žmonės tikrinam, taip pat jeigu skiriam paramą, juos testuojam, tai tikrai tokių problemų nėra. Ir mes tą pasakėme ir išdeklaravom, aiškiai, mūsų susitikimo metu.
Galėčiau apibendrinti, tai tikrai yra pakankamai kitų administracinių priemonių įsitikinti, ar tas gyventojas turi teisę gauti tam tikras socialinės paslaugas ir gyventojų registras, tai čia jisai... Šiuo atveju niekaip nesusijęs, nu tiesiogiai nesusijęs su teisė gauti kompensaciją už gydymą gydymo įstaigose, už kitas paslaugas. Tik tai taip dėl bendros tvarkos. Nu aš sutinku, kad dėl bendros tvarkos gal reikėtų, bet tai vėlgi, tai nieko blogo, kad ir yra tie 300 tūkstančių daugiau, nei galbūt iš tikrųjų gyvena. O gal jie daugiau atvažiuoja, grįžta, išvažiuoja, čia mes... Nemanau, kad be žmogaus valios galėtume paimti ir pasakyti, dabar visus išbraukėm tuos 300 tūkstančių, gal vienas tikrai neturintis ekonominių ryšių gyvena atsiskirdęs gyvenimą, visi gyvena Lietuvoje. Ir čia nėra ta priežastis jį išbraukti. Tai aš manyčiau, kad pastabos nereikėtų atsižvelgti.
Reikia kažkokio kitokio teisinio reguliavimo, sprendžiant šitą sodros įsiskolinimo klausimus ieškoti, spręsti, nes iš tiesų gali būti, ką ministras pasakė, taip, viceministrė.
Patiksinsiu premjerę dėl sodros išieškojimo. Nuo 16 metų mes perėmėm, kaip žinote, visą administravimą PSD iš VMI. Iš tiesų mes turėjom labai daug skolos perėmę, tai šiai dienai mes turime tik tai, kiek pamenu, 48,5 tūkstančio skolininkų. Tai jų yra ženkliai sumažėję, dalis skolų, kurie jau dėja, bet buvo labai daug nemokama metų, tai yra senatis jau sueina ir mes jas nurašom, bet dalis dėja, kadangi va, ir buvo ta problema, kad lyg tai buvo reikalauta žmonių sumokėti ir paskui mes turėjom jas gražinti, dėl to, kad pasirodė, jie pateikė faktą, kad jie tiesiog buvo kitur deklaravę savo gyvenamąją vietą. Tai sodra tikrai palaipsniui nurašinėja skolas, pirmiausiai mes tikrai pradedam nuo mažesnių ir čia problemos kol kas dabar nematom.
Finansų ministras.
Tai aš noriu atkreipti dėmesį vieną dalyką, kad mes girdim skirtingas informacijas apie patį problemos mastą, tai jeigu būtų galima atskirai dar atsinaujinti informaciją tai, kas yra gauta iš sodros, tai aš manau, mes prieitume turbūt prie galbūt kitokių sprendimų, galbūt jų net ir nereikia šiuo metu. Tai jeigu būtų galima paprašyti ministerijos pateikti.
Ne, čia nesusiję šitie klausimai, čia sodros skolininkai su Lietuvos gyventojų registru niekaip nesusiję čia. Tai šiaip kaip pavyzdį pasakė socialinės apsaugos ministerijos, o čia taip kaip pavyzdys, kad yra kitos administracinės priemonės, kuriomis galime pasakyti, bet čia yra kalba teisingumo ministerijos dėl būtent gyventojų registro, kad čia yra galimai 300 tūkstančių per daug Lietuvos registruotų žmonių, nors jie galbūt ir negyvena, žiūrint kitus duomenis.
Tai iš įstatymo leidėjo siūlymų ir tikslo. Tai tikslas yra tai, kad nebūtų laikomis žmonės skolingi sodrai dėl to, kad jie savo socialinio draudimo mokesčius moka kitoje valstybėje, Lietuvoje neturi jokių ekonominių ryšių, nedirba, negyvena. Čia problema yra. Ar čia...
Pagrindinė problema buvo sveikatos draudimo įmoka. Tai, kad yra skola, kaip pasakyti, už privalomą sveikatos draudimą. Nes visus kitus mes neįmam mokesčių kitų, išskyrus administruodami PSD, yra susidariusi ženkli skola. Bet mes jau administruodami tą skolą pasakome, kad pavyzdžiui per 18 metų 8 mėnesius mes išieškom 76 milijonus iš tų žmonių. Tai reiškia, įsiskolinimas vyksta bendra tvarka, mes tuos pinigus tiesiog išsieškome taip, kaip numatyta mūsų socialinio draudimo įstatyme ir kol kas tikrai tų skolininkų ženkliai yra sumažėję.
Dar patikslinčiau, nėra taip, kad žmonės, kurie nesinaudoja paslaugomis, negyvena Lietuvoje, jūs išieškote iš jų kaip skolą už tą patį mokestį, ką jūs paminėjote. Ne?
Kadangi čia buvo dar kartą, kada jau dabar žiūriu į kolegą iš sveikatos apsaugos ministerijos, problema yra sveikatos draudimo įmokos mokėjimas. Ir jie turi pasiūlymą, bent jau kiek buvo mum pateikę ir vidaus reikalų ministerijai, kaip reikėtų klausimas spręsti dėl privalomos sveikatos draudimo įmokos, bet ne per gyventojų deklaravimo įstatymą.
Problema yra. Problemos sprendimo nėra. Jeigu sakome, kad ne per šitą įstatymą reikia, galbūt ir taip, galima atsižvelgti į teisinius argumentus, bet mes pasakome, ne šituo įstatymu, bet problemą paliekam toliau. Vicekancleris, sprendimas yra protokolinis sprendimas, kaip problema turi būti sprendžiama ir turi būti pateikta per savaitę laiko. Jūs dabar žiūrit vienas į kitą, tokiu geru, gražiu biurokratišku žvilgsniu. Problema yra, bet mes per šitą įstatymą patys nesprendžiame, bet ją paliekame. Prašau, ministrė.
O tai nebūtų galima, na, kadangi pasiūlymas yra spręsti problemą, tai mes tiesiog ar negalėtume iš karto pateikti alternatyvų siūlymą vienu metu?
Tu, kad čia nenorime pasakyti du dalykus, kad ir teisinis reguliavimas netinkamas pagal gyventojų registro įstatymą ir problemos nėra. Aš teisingai suprantu.
Kaip aš suprantu, kad iš
tai,
principo
suprantu,
taip ir yra. Kad problema yra tikrai kontroliuojama ir jinai yra valdoma dabartinėmis priemonėmis ir vienų fondų turimomis informacijomis registrų ir kitų registrų turimą informaciją.
Aš manyčiau, kad dar tai turėtum padiskutuoti, siūlyčiau atidėti šitą klausimą.
Iš tiesų, vyriausybės kancleris tokį formatą buvo subūręs ir tam formate buvo aptariama galimos alternatyvos. Tai vat, nežinau, gal...
Klausimas tikrai nėra parengtas ir paruoštas, dėl to siūlyčiau, jeigu galima pritarti bendrai, atidėti jo svarstymą. Galima? Ačiū. Paskutinis buvo vyriausybės posėdžio klausimas.